of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកខូឆ្នើទីប្រឹក្សាសេដ្ឋវិមានធ្វើដំណើរទៅបរទេសដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រសម្រាប់ផែនការនៅមជ្ឈមណ្ឌលបូព៌ាក្រុមតាលីបាននិងប្រទេសរុស្ស៊ីទាមទារឲ្យកងទ័ពបរទេសចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមជឿរឹះប្រធានកម្ពុជារបស់ទ្វីបណូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនផ្តោតលើសហប្រតិបត្តិការយោធាវៀតណាមកំពុងផលិតទូរស័ព្ទទំនើបដោយខ្លួនឯងក្រោយពីផលិតឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃជាច្រើនទូសវត្ថមកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែននិងថ្លែងពីការស្វែងរកសន្តិភាពពិភពលោកថ្មីនៅជប៉ុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកូនប្រសាប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រសម្រាប់ផែនការនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្រុមមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោក Jared Kushner រួមជាមួយលោក Brian Hook តំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jason Greenblatt អ្នកចរចាអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកក៏នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសយូដានីនិងអ៊ីសរ៉ាអែលផងដែរដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបបញ្ចេញផ្នែកមួយនៃផែនការសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសន្និសីទនៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែននៅចុងខែមិថុនានេះប៉ាឡេស្ទីនបានច្រានចោលរួចហើយផែនការសន្តិភាពនេះហើយបានអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ឲ្យកុំឲ្យធ្វើពហិការកុំចូលរួមសន្និសីទនេះដោយលើកឡើងពីការទទួលស្គាល់ការពីពីមុនរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដល់អធិបតេយ្យភាពអ៊ីសរ៉ាអែលលើទីក្រុងយេរូសាឡឹមប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates ប្រទេសកាតាបានសន្យារួចហើយដើម្បីចូលរួមសន្និសីទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនលោកមូហាម៉ាត់ស្ទីយ៉ាបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើមខែនេះពីតម្រូវការសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជាមួយអ៊ីសរ៉ាអែលដែលដោះស្រាយបញ្ហាយូរអង្វែងដូចជាការត្រួតត្រានៅតំបន់វេសបែងរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលលោកនិយាយថាការតស៊ូរបស់យើងអំពីដីធ្លីដើម្បីបញ្ចប់ការត្រួតត្រាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋយើងដោយមានយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីហើយនឹងការវិលត្រឡប់ជនភៀសខ្លួនវិញក្រុមតាលីបង់និងរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវរួមគ្នាឲ្យដកកងទ័ពចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ក្រុមបះបោនោះបានថ្កោលទោសវត្តមានបរទេសនៅក្នុងប្រទេសនោះថាជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយដល់សន្តិភាពនៅអាហ្គានីស្ថានលោកមូឡាអាប់ឌុលហ្គានីបារ៉ាដាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយរបស់ក្រុមតាលីបង់បានធ្វើសន្និរកថានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូទៅកាន់ជំនួបមួយរវាងមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននិងអ្នកតំណាងមកពីក្រមនយោបាយល្បីៗមកពីអាហ្គានីស្ថានដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះរុស្ស៊ីបានរៀបចំសន្និសីទនេះដើម្បីប្រົບខួបលើកទី100នៃទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាមួយអាហ្គានីស្ថានលោកបារ៉ាដាបាននិយាយនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនដល់កម្រមួយថាក្រមតាលីបង់អេមីរ៉េតអ៊ីស្លាមប្រកាសជាបានតាំងចិត្តដើម្បីសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែជំហានដំបូងត្រូវដល់ឧបសគ្គដែលរារាំងផ្លូវសន្តិភាពមានន័យថាការទូតត្រាអាហ្គានីស្ថានត្រូវតែបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡារ៉ូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដល់ក្រុមនោះដោយជំរុញឲ្យកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ចាកចេញពីអាហ្គានីស្ថានលោកបានសង្កត់ពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានប្រុងប្រៀបជាស្រេចហើយដើម្បីផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភការទៅចានឡើងដល់អាហ្គានីស្ថានដើម្បីប្រយុទ្ធក្រុមភេរវកម្មដែលដឹកនាំដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកបណ្ដាញជួញដូរថ្នាំញៀន មេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលពួកគេចូលចិត្តសម្រាប់តំណែងកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែមានការបែកបាក់គ្នារួចហើយថាតើនរណានឹងក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មការថ្មីនោះដែលជាអំណាចប្រតិបត្តិរបស់ប្លុកដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកលោក Jean-Claude Juncker នៃប្រទេសលុចសំបួរជាប្រធានរបស់គណៈកម្មការនោះបញ្ចប់អាណត្តិនៅខែតុលាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីរនៅទ្វីបនោះបានទាស់ទែងគ្នាថាតើនរណានឹងជំនួសលោកជាជំរើសមួយដែលផ្ដល់សច្ចានុម័តដោយសមាជិកសភា751រូបនៅពេលដែលសភាកាន់តំណែងនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គាឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពេញចិត្តលោក Manfred Weber សហការីរបស់លោកស្រីដែលបានដឹកនាំក្រុមគណៈបករបស់ប្រជាពលរដ្ឋអភិរក្សនិយមអឺរ៉ុបដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាសហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាលោកពេញចិត្តអ្នកបានទទួលការតែងតាំងដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសឬនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបមានកិត្តិយសានុភាពទំនងជាវាយប្រហារលើលោក Weber ដែលមានអាយុ46ឆ្នាំដែលលោកមិនធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នសំខាន់ណាមួយរបស់គណៈកម្មាធិការនោះក្រុមឆ្លើយតបដ៏ឆាប់រហ័សរួមគ្នារបស់អ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីជួយដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងមេរោគ HIV ដ៏ធំបំផុតមួយនៅស្រុកភាគខាងត្បូងដែលនៅទីនោះមនុស្សជាង700នាក់ភាគច្រើនជាកូនក្មេងបានត្រូវគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកាលពីខែមុនមនុស្សជិត 22,000 នាក់បានត្រូវពិនិត្យឈាមចាប់តាមពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនោះដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍មុនដំបូងនៅក្នុងស្រុកលក្ខណាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាដែលប៉ាន់ស្មានថាមានមនុស្ស 1,500,000 នាក់បានរស់នៅក្នុងខេត្តស៊ីនហើយខេត្តនោះកាលពីពេលមុនបានជួបប្រទះនឹងការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនោះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺអេសកម្មវិធីសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយកំពុងបន្តធ្វើឡើងហើយក្រុមមន្ត្រីមូលដ្ឋានថាមនុស្សរាប់រយនាក់បានឈរតម្រង់ជួរជារាល់ថ្ងៃនៅខាងក្រៅជំរំពិនិត្យឈាមដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តធ្វើតេស្តបន្ទាប់ពីបានមើលព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍អំពីការរាលដាលមេរោគ HIV នៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Maria Elena G. Kefilio Maromeo នាយិកានៃអង្គការ UNH ប្រចាំប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថានថាអ្នកដែលឆ្លងមេរោគនោះជាង 80% ជាកូនក្មេងដែលស្ថិតនៅក្រោមអាយុ15ឆ្នាំប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានផ្ដល់សញ្ជាតិអ៊ុយក្រែនដល់លោក Miki Saakashvili អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Georgia វិញដែលបានធ្វើជាអភិបាលតំបន់ Odessa នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2016ក្នុងក្រឹត្យច្បាប់មួយដែលបានចុះហត្ថលេខានិងចុះផ្សាយលើ website របស់ប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាប្រធានាធិបតី Zelensky បានចាត់ទុកជាមោឃភាពនៃផ្នែកមួយនៃក្រឹត្យច្បាប់របស់លោក Petro Poroshenko ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដែលបានដកសញ្ជាតិលោក Saakashvili ក្រឹត្យច្បាប់របស់លោក Zelensky កើតមានឡើង8ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការសម្ពោធចូលកាន់តំណែងរបស់លោកហើយនៅរយៈពេល6ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Ruslan Chernolutsky មេធាវីរបស់លោកបានស្នើឲ្យប្រគល់សញ្ជាតិដល់លោក Saakashvili វិញ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនខណៈប្រទេសចិនកំពុងងើបឡើងជាការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងសំខាន់មួយនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការ4ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានលោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Tokyo ហើយលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានទទួលលោក Trump នៅលើកប៉ាល់ដឹកឧត្តមភិកចៈរបស់ជប៉ុនមួយគ្រឿងដែលបំរុងនឹងយកទៅកែច្នៃឲ្យទៅជាកប៉ាល់សម្រាប់ដឹកយន្តហោះចម្បាំង F-35 ដែលហោះហើរលឿនជាងសំលេងអាចចុះចតបានក្នុងការកាត់សម្គាល់របស់ពួកគេមេដឹកនាំទាំងពីររូបមិនបានហៅប្រទេសចិនដោយចំឈ្មោះទេប៉ុន្តែលោកអាបេបានថ្លែងអំពីបរិយាកាសដែលមានអសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់ហើយលោកត្រាំបានកាត់សម្គាល់ថាជប៉ុននឹងទិញយន្តហោះចម្បាំង F-35 ដែលប្រព័ន្ធរ៉ាដាចាប់មិនបានចំនួន100គ្រឿងថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងជួយឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរការពារនិងទប់ទល់ជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងយ៉ាងស្មុគស្មាញផ្សេងៗក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់កន្លងមកមានការភ័យខ្លាចក្នុងប្រទេសជប៉ុនអំពីការតាំងចិត្តសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសអាមេរិកដើម្បីការពារប្រទេសជប៉ុនជាពិសេសនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលមានគេឈ្មោះជាអ្នករិះគន់ប្រទេសជប៉ុនម្នាក់ជាយូរមកហើយទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនលើកចុងក្រោយនេះត្រូវគេយល់ឃើញថាជាការបន្ធូរការព្រួយបារម្ភខ្លះទោះជានៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមស្វាមទៅនឹងភាពជាអ្នកទទួលការបញ្ជាទិញក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជា Nokia និង Samsung Electronics ប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដែលមានតម្លៃទាបក្នុងប្រទេសថាត់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដើម្បីដំឡើងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រើប្រាស់សម្រាប់នាំចេញការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសទាំងនោះបានផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមបន្តិចម្ដងនៅការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់និងចំណេះដឹងដែលចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសអាចផលិតទូរស័ព្ទទំនើបដោយខ្លួនឯងបានលោក Ralph Jennings នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងករណីល្បីល្បាញមួយគឺថាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Vingroup និងម្ដុំក្រុមហ៊ុនលក់រាយមួយបានចាប់ផ្ដើមលក់ទូរស័ព្ទកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនដោយមានផែនការចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអេស្ប៉ាញដើម្បីពង្រីកផលិតកម្មនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតនេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនៃប្រទេសវៀតណាមក្រុមអ្នកវិភាគក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Vingroup រំពឹងថានឹងមានសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសកាន់តែខ្លាំងជាងមុនរួមទាំងមានកម្លាំងពលកម្មច្រើនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបង្ហាញថាខ្លួនល្អជាងក្រុមហ៊ុនមុនដែលបានជួបបរាជ័យនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងប្រទេសព្រោះអ្នកទិញទំនិញហាក់ដូចជាចូលចិត្តរបស់យីហោបរទេសលោក Frederick Burke ដែលជាអ្នកមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថា Baker McKenzie ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បានបញ្ជាក់ថា
I would say that there's more and moreBits and pieces that are being produced in Vietnam as the Taiwanese and Korean.
ខ្ញុំគិតថាមានរបស់តូចៗកាន់តែច្រើនកំពុងត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់កូរ៉េនិងអ្នកដទៃទៀតកំពុងបដូរការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់មកនៅទីនេះ
ការលួចយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូរស័ព្ទផលិតក្នុងស្រុកនឹងជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដែលផ្ដល់ប្រាក់ខែទាបនិងអាស្រ័យលើកិច្ចសន្យាអាចឈានឡើងទៅខ្សែសង្វាក់តម្លៃខ្ពស់ជាងមុនក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទរបស់វៀតណាមបានសម្ពោធដាក់លក់ទូរស័ព្ទចល័តមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅដោយមានម៉ាកយីហោដូចជា Q-Phone និង MobiStar ជាដើមភាគច្រើននៃទូរស័ព្ទទាំងនេះបានបាត់បន្តិចម្ដងឬបន្ថយចំនួនដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទុនខ្សោយឬខ្វះចំណេះដឹងអំពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Than Vo អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវមួយឈ្មោះថាIDC Indochina ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh កាលពីឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុន BKAV Corps ដែលផលិតទូរស័ព្ទលើតុកនិងកម្មវិធីកុំព្យូទ័របានបង្កើតនៅអ្វីមួយដោយអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកវិភាគបានចាត់ទុកថាអាចជាជោគជ័យដំបូងរបស់វៀតណាមគេហទំព័រសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថា Vietnam Net Bridge បានសរសេរក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅថាផលិតផលដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន BKAV Corps គឺទូរស័ព្ទ B-Phone និង B-Phone 2មិនត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍មើលច្រើនទេប៉ុន្តែការបញ្ចេញទូរស័ព្ទម៉ាក B-Phone 3ដែលមានតម្លៃ$314កាលពីឆ្នាំមុនទទួលបានការកោតសរសើរក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញដោយសារតែល្បឿនរបស់វានិងការធន់នឹងទឹកដែលកត្តាទាំងពីរនេះផ្ទុយពីការព្យាករណ៍ផ្សេងៗពីមុនបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកវិនិយោគទុនវៀតណាម Vietnam Investment Review បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Vinsmart បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនជាមួយក្រុមហ៊ុន BQ របស់អេស្ប៉ាញដើម្បីចាប់ផ្ដើមផលិតទូរស័ព្ទទំនើបចំនួន4ក្រោមម៉ាក Vsmart កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Vingroup ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកផានញ៉ាត់វងដែលជាអ្នកមានបំផុតនៅវៀតណាមគ្រោងនឹងផលិតទូរស័ព្ទចំនួន5លានគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំគិតត្រឹមឆ្នាំ2021នេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Financial Times ក្រុមហ៊ុន Vingroup មិនបានឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំការបំភ្លឺក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះទេការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសនៅក្នុងផលិតកម្មនៅវៀតណាមកំពុងជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណពី6ទៅ7%ជារៀងរាល់ឆ្នាំផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានកើនឡើង 7% កណ្ដុកសញ្ញា 1% កាលពីឆ្នាំ2018ដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Samsung, LG Electronics, Nokia និងក្រុមហ៊ុន Intel គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានបដាក់ទុនក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅវៀតណាមនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនព្រិគ្រោះយោបល់ Design Sierra and Associates ការនាំចេញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបានកើនចំនួនលើសពីទំហំ40ពាន់លានដុល្លារគិតត្រឹមឆ្នាំ2017លោក Berg បានបញ្ជាក់ថាកាលពី5ឆ្នាំមុនការផលិតបន្ថែមក្នុងស្រុកមានតែ 2% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលផលិតនៅវៀតណាមលោកថាភាគរយនេះមានកម្រិតខ្ពស់ជាងមុននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Vsmart នៅតែបន្តប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់ពីបរទេសប៉ុន្តែគេក៏ឃើញមានការប្រើប្រាស់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកដ៏រឹងមាំផងដែរទូរស័ព្ទ Mac Bphone 3S ដើរដោយប្រព័ន្ធ Qualcomm Snapdragon ហើយប្រើប្រាស់សម្បកប្រភេទ Gorilla Glass ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Corning ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទាំងពីរនេះជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកលោក Vo បានបញ្ជាក់ថា
For my experience Vingroup will pay the high salary to recruit the
តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្រុមហ៊ុន Vingroup នឹងផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ដើម្បីនឹងទាក់ទាញធនធានមនុស្សមកពីក្រុមហ៊ុនដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួន
ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Boston Consulting Group បានប៉ាន់ប្រមាណថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយពង្រីកពលរដ្ឋវណ្ណៈកណ្ដាលរហូតដល់ទៅប្រមាណ 1/3 នៃចំនួនពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមានសរុប96លាននាក់នៅឆ្នាំក្រោយកុមារភួងហុងអាយុ10ឆ្នាំដែលប្រើទូរស័ព្ទ iPhone រស់នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បានបញ្ជាក់ថាមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ទេចំពោះទូរស័ព្ទរបស់វៀតណាមដោយសារតែទូរស័ព្ទ Bphone បានចេញលក់កាលពី 2-3 ឆ្នាំកន្លងទៅហើយគុណភាពក៏មិនល្អប៉ុន្តែលោក Berg បានបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចូលចិត្តទិញទូរស័ព្ទមានតម្លៃទាបផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន Oppo និង Huawei អាចនឹងពិចារណាម៉ាកទូរស័ព្ទដែលផលិតក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោក Vo បញ្ជាក់ថាដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់ជាធម្មតាសម្រាប់ចិត្តទិញទូរស័ព្ទដោយសារការរចនាម៉ូដជាជាងគិតលើប្រទេសផលិតក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទវៀតណាមត្រូវតែបន្ថែមការធ្វើសកម្មភាពផ្នែកផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារនិងគិតជាមុនទៅលើផលិតផលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកចង់បានពលរដ្ឋវៀតណាមស្វែងរកទូរស័ព្ទដែលថោកក្នុងតម្លៃប្រហែល200ដុល្លារលោក Kevin Snowball ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិ PXP Vietnam Asset Management ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បានបញ្ជាក់ថា
We've seen many people try and many people fail so one has to take a view on whether Vietnamese really do want to buy a Vin
យើងបានឃើញមនុស្សជាច្រើនសាកល្បងហើយបរាជ័យដូច្នេះគឺត្រូវតែរក្សាគំនិតថាតើពលរដ្ឋវៀតណាមចង់ទិញទូរស័ព្ទ Vinsmart ជាងទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជា Samsung ឬក្រុមហ៊ុន Apple ដែរឬទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញដំណើរទៅចូលរួមវេទិកាតំបន់មួយនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់លើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននឹងបង្ហាញពីការបង្កើតមិត្តរបស់កម្ពុជា ក្នុងបរិបទដែលមានការប្រកួតប្រជែងអំណាចក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងសកលលោកដែលកំពុងបង្កើតបានជាពហុពលពិភពលោកថ្មីមួយគ្រាដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងកែប្រែសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកចាស់ហើយមហាអំណាចមួយនេះក៏លែងចង់ធ្វើជាប៉ូលីសរបស់ពិភពលោកទៀតដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនលោកថាលោកនឹងផ្ដល់សន្ទរកថាមួយផ្ដោតលើការស្វែងរកសន្តិភាពថ្មីរបស់ពិភពលោកនិងការត្រៀមជំនះលើភាពវឹកវរសន្ទរកថានេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនទីដែលលោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកទី25ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានថ្លែងថាមេដឹកនាំកម្ពុជាទំនងនឹងជាលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនៃការកើនឡើងអំណាចរបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមួយចំនួនដូចជាចិនប្រេស៊ីលឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីដែលបង្កើតបានពហុពលនៃទំនាក់ទំនងថ្មីនិងទូនាទីរបស់អាស៊ានក្នុងបរិបទនៃពហុពលក៏ដូចជាគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏នឹងចែករំលែកទស្សនវិស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិបទសកលលោកបច្ចុប្បន្ននិងចក្ខុវិស័យរបស់លោកនាពេលអនាគតនឹងការរួមចំណែករបស់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពសុខដុមសន្តិភាពនិងវិបុលភាពរួមនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងក្នុងពិភពលោកសន្និសីទដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ដល់31ឧសភាឆ្នាំ2019សន្និសីទនេះនឹងលើកយកបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកឧត្តមភាពខាងបច្ចេកវិទ្យាយោធានិងការកើនឡើងនៃការគាំពៀរនិយមខាងពាណិជ្ជកម្មបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរកទំនាក់ទំនងពិភពលោកពហុពលមួយថ្មីទៀតដែលអាមេរិកលែងឈប់ធ្វើជាឆ្មាំរបស់ពិភពលោកក្នុងពេលមានការកើនឡើងអំណាចថ្មីពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរួមមានប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើម
នៅក្នុងបរិបទហ្នឹងហើយបានជាកម្ពុជាចាប់យកចិនកម្ពុជាចាប់យកជប៉ុនកម្ពុជាខំប្រាប់ចាប់យករុស្ស៊ីចាប់យកឥណ្ឌានឹងជាដើមដើម្បីស្រូបយកផលប្រយោជន៍ចូលក្នុងសម្រាប់បានផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងណា
អ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់រូបនេះបានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រហែលជាលើកឡើងពីបរិបទនៃពហុភាគីនិយមថ្មីនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន
ចឹងទេ message ដែរគាត់លើកយកកបញ្ហាពហុពលហ្នឹងតួនាទីរបស់អាស៊ានហើយនឹងការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសមហាអំណាចក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយនឹងគោលយុទ្ធកម្មការបរទេសកម្ពុជាដែលមិនងាយថាណាហើយកាន់នៅគោលយុទ្ធសាស្ត្រជាក្រឹតនឹងជាដាប
់យោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីដដែលដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិដឹងថាលោកហ៊ុនសែននឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាហើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជួបជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជប៉ុនផងដែរក្នុងជំនួបនោះមានអ្នកនាំទាំងពីរនឹងធ្វើជាសាក្សីក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន2គឺការអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសាងសង់ស្ថានីយ៍កុងតឺន័រដែលមានទឹកប្រាក់200លានយ៉េនជប៉ុនឬស្មើនឹងប្រមាណជា7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការអនុវត្តគម្រោងអាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលមានទឹកប្រាក់339លានយ៉េនជប៉ុនឬស្មើនឹងប្រមាណជា3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនសកម្មជននិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនគ្រងនឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនដែល VOA ទទួលបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងកន្លងមកថាគម្រោងតវ៉ានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននោះដែរក្នុងដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនលើកនេះលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជួបជាមួយឥស្សរជនជប៉ុននិងតំណាងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើនប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសគោលដៅវិនិយោគនាំមុខរបស់ជប៉ុនតាមរយៈគម្រោងបើកផ្លូវថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូឬ Japan Inc គម្រោងនេះបើកលទ្ធភាពដល់គ្រឹះស្ថានឯកជននិងទុនវិនិយោគកិនជប៉ុនឈ្មោះមកកាន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសមូសាំប៊ីកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទស្វែងរកជំនួយនឹងចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីរៀបអង្គការប្រាក់សម្រាប់ការខំប្រឹងប្រែងស្ថាបនាប្រទេសនោះឡើងវិញបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះសុងគ្រីអ៊ីដៃនិងខេនិតដែលបានបំផ្លាញប្រទេសនោះកាលពីខែមីនានិងមេសាព្យុះសុងគ្រីបានបក់បោកអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស 18.5 លាននាក់នេះតាមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP សន្និសីទនោះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុងបេរ៉ាជាតំបន់មួយដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតដោយសារខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនក៏បានបំផ្លាញផ្នែកភាគច្រើននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសនោះផងដែរការដោះលែងទាហាន7នាក់មុនដំបូងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការសម្លាប់ក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រុមជនសកម្មសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រី4នាក់និងកូនទាហាន3នាក់បានត្រូវដោះលែងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍លើកទី1បន្ទាប់ពីទាហានទាំងអស់នោះបានត្រូវកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2018ឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំដោយការធ្វើការងារជាទម្ងន់ចំពោះការសម្លាប់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម10នាក់កាលពី1ឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខដែលព្យាយាមបណ្ដេញប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងគឺលោកជូបៃដិនអតីតអនុប្រធានាធិបតីកំពុងចាប់ផ្ដើមវោហារសាស្ត្ររិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល4ថ្ងៃបានលេងកូនគោជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe មើលកីឡាបោកចំបាប់ហើយនឹងចូលគាល់អធិរាជ Naruhito ក៏ប៉ុន្តែចិត្តគំនិតរបស់លោកនៅតែដិតដាមការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការរិះគន់លោក Biden ដែលបាននាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសអេស៊ីបបានប្រព្រឹត្តការរំលោភធ្វើបាបនៅក្នុងអូទ្រីបស៊ីណៃភាគខាងជើងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបាននិយាយថាសកម្មភាពខ្លះជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.